إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومتين مجفق واجتب الله ويو أشات وغزيزا وطل ما بلم تنات سبوذس وكبيرا وطيميرزاو وركن من أركان الإسلام غي الصلاة سواجتي والله كليزي ميري مجفي أرسن يبيون ونو بيفي أتني مقصيرا كوكبيرا غتو مسسين كنا تمسسين كنا غتو رمواب الله باسيني نحن في كتاب رياض الصالحين تولي مشتبيتي تبوى النمرو زابالونغوف في باب المراقبة الله طولون دولا تشاتام بلاني حديث فامفو إذاك الصحابية إتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتقام بأنت بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طرى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن آماراتها قال أن تلد الآمة ربتها وأن ترى حفاة عراة علاء رعاء الشاء يتطولون في بنيان ثم انطلق فلبثت ميلا ثم قال يا عمر أتدل من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم ورواه إمام مسلم حديثي تزه تتامل نايو ngira tulambulia mkitabu cha Ibn Uthaymeen rahimahullah ishiitibwa Sharh Riyad as-Salihin. Sheikh Salih Ibn Uthaymeen yali asharaha anyonyola ennimiro z'abalongo oba Riyad as-Salihin bweyatuuka fi bab al-muraqaba hadithi eno yagigaziya era kyovaolabanga naffe tugiruddeko mulundi ogwayita twasembolaba ku kiyitibwa al iman bil qadar khayrihi wa sharrihi okubeera nga tukkiriza okugerako w'ekitiibwa Allah ekirungi oba ekibi netubeera mu abo abakkiriza Allahu jalla fiala byaba tugeredde ng'abatonde kirungi oba kibi nobeera mu abo abasiima era abakkiriza Allah kyaba ageze kirungi oba kibi. Waliwo amasala getuyinza okufunza insha Allah kukigambo ekigamba abaffe Allahu tabaraka wa ta'ala agera ekirungi era yagera n'ekibi. Abaffe Allah agera ekibi oba agera birungi byokka. Okwanukula wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala baadhi min al-ulama abamu mbamanyi balabanga Allah tagera kibi balabanga Allah agera birungi byokka Allah tagera bibi naye niwabawo abamanyi abaganukula ne bagamba la obujulizi obuli mu Qur'an butulaga Allah agera byombi ekirungi n'ekibi Allahu tabaraka wa ta'ala yakigera nga bwojja okusanga mu aya eri mu suratu al-Falaq aya esooka ne aya eyokubiri qul a'udhu bi rabbi al-Falaq min sharri ma khalaq eyo aya erimu obujulizi obulaga Allah tumuwanjagira atutaasi min sharri ma khalaqa min sharri ma khalaqa min sharri alladhi khalaqahu Allah amakulu Allah tumuwanjagira atusambye atwesambye ebibi byebyo byeyatonda fa sharru ebibi ebiyinza okubeerawo imma mu bitonde oba mbikolwa Allahu tabaraka wa ta'ala bwatyo nabiranga obwo bujulizi butulaga nti Allahu subhanahu wa ta'ala nebibi oba ebirungi mu mbeera efaanaganako bwetyo yabisaawo. Allah ya mu ayati endala abamanyize baleeta eziraga nti Allah byombi alinako obuvunaanyizibwa obwenkomeredde asharri walkhayr yagamba Allahu tabaraka wa ta'ala mu Qur'an wanabirukum bisharri walkhayri fitina wanabirukum bisharri walkhayri fitina abange mukimanye tugenda kubeera nga tubagezesa wanabirukum bisharri walkhayri fitina suratul anbiya aya ya 35 Allah ilawo yali atulaga nti agira ekirungi n'ekibi wanabilukum bisharri walkhayri fitina wa ilaina turja'un obujulizi bwali bulaga wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yagira byombi asharri walkhayr ekirungi n'ekibi wabula abamanyi bwe baali bagezaako okunnyonnyola nti fe ku maaso gaffe tulaba nti embeera Allah gyageze embi naye ng'ate ekyennyume kyekyo wali ekirungi. Emabega g'ekyo Allah kyakugeridde nga kibi wali ekiki? Wali ekirungi. Kalmatar, Allah ayinza okutonyesa enkuba, abantu ne bayomba. Enkuba lwaki etonye? Enkuba ngambi ennaku kumi, wiiki nnamba etonya ng'abantu balaba mataba era nga balaba Allah kyabageredde kibi. Enkuba essa ebimera, esudde ebizimbe, etutta ebintu bingi, emenya enguudo, ebinnya biri mu nguudo, ng'abantu balaba nti enkuba Allah gyatonyesezza mbi. Naye Allah ya wallahi mabega g'enkuba eyo wabeerayo ekiki? Wabeerayo ekirungi. Gamba nga okubeera ng'enkuba eyo erimu emigaso egidda eri ebiwuka, erimu emigaso egidda eri ebiwangaalira mu ttaka. Ebbugumu libadde lingi ng'ebitonde by'oweekitiibwa Allah ebiwangaalira mu ttaka eyo bifa. Allah n'atonyesa enkuba eyo ne bibeera biramu. Ettaka lyennyini libeera ffu. Allah n'atonyesa enkuba ne likola ki? Ne liddamu obulamu. Ebimera ne bitandika okumera luvannyuma gwa kubeera nga Allah atonyesezza enkuba. Singa enkuba tetonye, tewandibadde waalima. Singa enkuba tetonye, tewandibaddewo kimera kimera. Singa enkuba tetonye, obusooli bwonna bwandikaze, amatooke gandikaze, temwandifunye kyakulya. Kati abamanyi balaba nga Allah kyabaageze ng'olaba kibi, emabega gaakyo wabeerayo ekiki? Wabeerayo ekirungi. Bihikmatihi, olw'okubeera nga Allah yeesigaliza ekiri emabega g'ekibi ekyo. Allah ayinza okujolola omwana wo wallahi nga musiiba, Allah n'amutwala naye ng'ate mu musiiba ogwo mu maaso eyo Allah akuwaddemu obulungi. Bwe bw'otagenda laba ate bw'atagenda kugamba ssaawa ezo. Singa ogumiikiriza twalaba bwe twatuuka mu ahadiisi eziraga sabru nti yenna agumiikiriza nga Allah atutte omuntu wo n'osabara mu butuufu maaso ga Allah oyina ejjana. Kati n'olaba nti ogwo musiiba gukutuuseeko naye nga Allah gukutuusaako mu maaso eyo oba emabega g'omusiiba ogwo waliyo ekirungi nga yejjana. Kale n'obulwadde weebutyo, Allah akuleetera obulwadde naye ng'akusangulako mazambi. Singa tolwadde wandifudde n'amazambi, ne mu kulwala ne bakussa ku kitanda nga buli lunaku oluyitawo Allah akusanyiwa amazambi n'agakusangulako. So abamanyi bagamba nti emabega g'omusiiba g'olaba nti mubi waliyo ekirungi. Waliyo ekiki? Waliyo ekirungi. Allah atutta omwana wo n'afa. Abaana basatu ne bafa omulundi gumu naye ng'abo abaana abasatu Allah yakimanyi nti maaso eyo gye bibadde bijja abaana babadde bagenda kubeera nga bakutta, bakutuuseeko okuttibwako. Nalwakubadde ojja kufa naye ate abaana bo kyandibadde kibi nnyo ng'abaana be bakoze ki? Be bakusse. Allah n'abatta nga bakyali bato. Olaba nti mulimu obulungi. Allah ayinza oleeta embeera yonna gwe gy'olaba nti mbi naye nga emabega gaayo mulimu obuki? Obulungi. Muddo ne bamubba piki ne bagitwala ng'ali mu Darus naye nga piki eyo abakugituulako Allah amulekedde forusa, abakugituulako yandifunye akisidenti. Okiraba? Naye nga gw'okaaba piki bagibbye naye nga mu butuufu Allah akutaasizza okumenyeka omuguki? Okugulu. Singa okugulu bakutemako oba okufiirwa okugulu n'okufiirwa piki, kikyowaayo? Owaayo okugulu oba owaayo piki? Owaayo piki. Kale Allah n'asalawo nti piki kabagibbe, okugulu kukole ki? Kusigale. So baganda bange, Allahu jalla fi ula yatugamba nti wanabilukum bisharri wal khairi fitina. Tugenda bibaleetera byombi ebirungi n'ebibi naye nga bigezo olw'okubeera nga Allah yesigaliza obwennyini bw'okumanya ekyenkomeredde, lwaki aleese kino, lwaki aleese kiri. Allah yatugamba mu Qur'an, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Sheikhi ayeno yagireeta ng'etulaga nti Allah ayina embeera zatutuusaako nga bigezo, nga bwe yagamba nti dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ebbanga lyonna abaana adamu boonoona, fil barri ku lukalu, wal bahar ne ku mazzi boonooneddeko, bakoleddeko amazambi. Allah n'abakombesa ku bibonerezo, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un, oboolyawo baneddako ne babeeramu abo abalongoosa. Kaakati okufunza amasala ago, fe tukkiriza nti wakitiibwa Allah agera asharri wal khayr, ekibi n'ekirungi. Kyovalaba yatugamba mu Qur'an, ma asabaka min hasanat famin Allah wa ma asabaka min sayiati famin nafsik. Abaddu baayogeranga ekigambo ekyo nga bagamba nti ma asabaka min hasanat famin Allah, ekiba kikutuuseeko nga kirungi kiba kivudde eri Allah. Wabula wama asabaka min sayiati famin nafsika, wabula ekibeera kikutuuseeko nga kibi kiba kivudde eri ggwe. Anta sababiha, gwe nsonga lwaki ofunye obuzibu obwo. Lakin wabula Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu shura aya makumi asatu kyeyavaavaayo n'atugamba nti wama asabakum min musibati fabima kasabat aidikum wa yafu an kathir. Mukimanye nti emisiba gyonna egibeera gye batuusiddwako, fabima kasabat aidikum, bubeera buvunaanyizibwa bwammwe, biba biyitidde ku mikono gyammwe, mwabakoze ebikolobero nendyoka mbatuusaako emisiba egyo. Wa yafu an kathir, n'ensonyiwirawo abaana adamu ebisobyo byabwe biyitirivu. Wama asabakum min musibati fabima kasabat aidikum wa yafu an kathir. Tewali misiba gye mufuna mu dduniya okujjako nga giva ku bikolobero bye mukola mu nsi. Wa yafu an kathir, ate nembeera nga mbasonyiwa amazambi gammwe. Naye okusembyayo mu masala gano, Allahu tabaraka wa ta'ala yabeera nga atulaga ekirungi n'ekibi bwe kiba nga kikutuuseeko, famin indillah, kibeera kivudde eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyovala batuba tulina okubeera ne ridwa bil qada'i wal qadar, obaina okusiima okugira owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kwaba kuleetedde, n'osiima n'osabara kijja kutuusa mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ng'oli mwabo abagenda okwesiima ebbanga lyonna. Bwe gatya amasala ago agakwatagana ku qadar ne qada bwe tusobodde okubeera nga tugakoonako mu bufunze, nga n'ekibuuzo ekibaddewo abaffe Allah agera ekirungi, Allah agera ekirungi, Allah agera ekibi, Allah agera ekibi, tuli wamu. Naye obubi bwakyo bw'obulabira wano kungulu, naye munda mubaamu ekiki? Mubeeramu ekiki? Ekirungi gy'oli, mubeeramu ekirungi gy'oli. Ne gwe n'otunuulira kya kungulu n'ogamba Allah ngeridde, sabara, guminkiriza, kuba oluvannyuma lw'okugumiikiriza mu ekyo Allah kyakugeridde ekibi mulimu ekiki? Mulimu ekirungi. هكذا إن شاء الله جيجا مسألة أبقوا تقنا القضاء والقدر. ثم قال عمر رضي الله عنه فيما نقله عن جبريل عليه السلام ولفنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتنمز بيجي ملائكة جبريل يبوز مبكوا في محمد صلى الله عليه وسلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان. جبريل يبوز مبكوا صنع دالا إيوك سات كبات والا بيوب السلام نيوب كيرزة جماز يبوز صنع زال مكة nya mbolira ku busilamu twakiraba mbolira ku bukiriza tukimaze we mpaji z'obukiriza zonna tuze tuziraba paka wetumaze okulaba ekiyitibwa al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi then ekibuuzo ekyali ekyokusatu أخبرني عن الإحسان وعن محمد صلى الله عليه وسلم بوليلا ينيولا كتيتوا الإحسان وكويس وبوشي وبرونج إلان غبرنا كنو كتيتوا إحسان ويمسومو ويني وكواتا غني رد لاني ما وبور باب المراقبة الله قلاتيا الله طولون دولا ايش قنبو إحسان ايش قواتا قاني ردالا لموضوع يوم سمق في ومريانقو قويتوا المراقبة ين ينيلو مبقوا في محمد قال نابيرا يا مقامبا انتي ان تعبد الله ويكسيز الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويكسيز الله غورينغا ملابا فإن لم تكن تراه نرواقب الدتو ملابا فإنه يراك الله ياقلات الله ياقلابا تشيت وإحسان وكلونغوسا أمير مجفه. فالمراد بالإحسان هنا إحسان العمل كلونغو سميكي كلونغو سمير مجفي ومبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم باتو غاندي أن تعبد الله كأنك تراه يعني أسال الصلاة صلي وأنك ترى الله عز وجل شيخ قام أنت ويمرزا والصلاة ngulinga alaba Allah isola nojirongo sanga mukama wochi manya akola atya omulaba oba kulaba watuzaki irano wayo zakayo wa annaka tarahu nganawo olaba ila dalanti Allah kulaba zakajo okolotya jo wayo watasum waka annaka tarahu nosibo mwezi gwa Ramadan ngochi manyi de dalanti Allah ndaba watahijju nogena nokola hijja waka annaka tarahu nganawo wekimanyi ddala nti Allah ndaba oba Allah mulaba watatawadda nogena nofuna wuzu newetukoza waka annaka tarahu ngekitofu ddala olinga alaba Allah mukaseera ngofunaki وز وهكذا بقية الأعمال نويت كيو نيكو ميري مويجي سيغاد دي تيشيكي وا الإحسان وكويس وبكي وكويس وبرونجي وكا يتينيو نلغا أنت مدو وسينزا الله تبارك وتعالى كأنك تراه غولينغا قلاتيا غولينغا ملاغا فإن لم تكن تراه نواقبدت ملابا فإنه يراك الله يا قلاتي يا قلابا قبا إبادة من يوم يقام اسم جامع linyerikunganya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu byonna Allah byasima byonna Allah byayagala min alaqwal byandibye ebigambo wal afaal byandibye ebikolwa adh-dhahira wal batina ebyokwogolo n'ebyomunda kyekiyitibwa ibada kati sinza Allah ngolinga mulaba sali sala ngolinga alaba Allah imirira mu sala ogirongoose genda okole hijja ngolaba Allah kuba genza okola hijja tayinza kudda musirifu bane betolola kaba naye yali musirifu sinza Allah muhijjayo ngokakasa okola otya omulaba nalwakubaddeye tomulaba naye yakola atya yakulaba amakulu longoosa omulimu gwogwo olwa Allah subhanahu wataala. Nagamba Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ku nsonga eyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyategeeza okusinza Allah kaannahu yarahu dalil ala al-ikhlas lillah azza wa jalla bujulil obwenkomeredde obutulaga nti emirimu gyaffe gyonna tugikole kusemesa Allah tabaraka wa ta'ala. Tusale nga twagala kusemesa Allah, tusomese tusome nga tusemesa Allah, tuweyo nga tusemesa Allah, nga tugikola kulwani kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ittiba'i rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw almutaba'a nokumirange mirimu jasejo naje tukola tugoberero mubaka wase Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eragamba nti nembitendo byabo abalongose mirimu jabwe tewali kubusa busa baino kumiranga mbifuba byabwe bagala Allah nomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyo nno kijjabbeeyolekerako ku ngolo olw'okugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala ne basse ebyo Allah byayagala mu nkola ate nga babikola ku lulwe. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sheikh yannyonnyola n'agamba nti fa in lam ta'bud Allah ala hadha alwasf fa'buduhu ala sabili almaratib walkhawfu fa innahu yaraka. Allah onaba tumusinziza mweye embeera manyanti kona embeera ina ala sabiri maraqabatu maraqabatu walkhawfu yitira mukubo eyokubeera ngu ekimanyi nti Allah yurakibuka akulondola walkhawfu ero yitire mukubo eryokutya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu tujja kola kikolobero ngaokimanyidde ddala nti maaso ga Allah gyogenda okudda maaso ga Allah gyogenda okubeera nga akusasula ebyo byewatakabalira era obeere ngaokimanyi nti Allah yurakibuka akulaba akulondoola ku buli nsonga yonna gyokola mu duniya. Walmaluum n'ekimanyikiddwa inda alibada mukaseerako okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ikmaru min al-ibadatihi ala wajihi rabbil alamin tukole emirimu egyo nga twagala tufubolaba nga tuzituukiriza kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale omuddu singana amanya ekiyitibwa ihsan ajja kola omulimu gwonna gw'anaaba akoze nga agukola kusimisa Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi eyo oba ekigambo ekyo ekiyitibwa ihsan tujja kubeera nga tukikomyawo insha Allah naye nga tukirabye embeera ziri nga ssatu ezirimu an ta'bud Allah ekisooka kusinzaani kusinza Allahu tabaraka wa ta'ala amakulu nti buli mwanadamu ali ku duniya ensonga eyamuleeta kusinzaani kusinza Allah wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun tetwatonda bantu n'amajinni okujjako kusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. kakati ate okusinza Allah wekubeera nga weekuli era nga yensonga eyatuleeta waka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti an ta'buda Allah bwe muyina okusinza yaani ye Allah emirimu gyonna egya ibaada muyina gikola nga mugikoleraani ikhlasan lillah esala mugisale kulwani musibe kulwani zaka mugiweyo kulwani hija mugikole kulwani kulwa Allah bangi basala nga tebasalira Allah bangi basiba nga tebasibira Allah bangi bawaayo nga tebaweerayo kulwa Allah bangi bagende Makka babaite bahaji yekyayagala mu nsi hija agikoze masha Allah nga yagala muyita haji era bw'otamuyita haji anyiga akuba akamanaga ayongerako ekya haji hija twagimenyekera sente twassaamu eziwera baninya akagere nga tuli mu Arafa ogaana otya okumpita haji agenda olaba tekikyamala taite yotemala naddayo hija ey'okubiri nga ayagala bamwongereko alhaji era omuyita haji takyagala ayagala omuyita ani alhaji ebinyanyi ebyo ebitaliko obujulizi so bannange tukole emirimu gino an ta'buda Allah nga tugikola kulwa Allahu subhanahu wata'ala kaannaka tarahu sinza Allah ng'okola otya ng'olinga mulaba waliwo ekibuuzo ekyazze ng'omukyala agamba nti omuzimu ogwa jjajja gulinnya maama ne gutukubiriza eswala abaffe tusaala oba nedda shaitan karimu erinnya ku maama eya jjajja waabwe negamba abazzukulu muyimirizeewo eswala abazzukulu abo bawa magezi ki basaala oba tebasaala tebasaala kuba bajja kusaala lwa muzimu kale ate swala Allah gyaba banja bagikole batya batereze niya ekigambo ekituufu basaale batereze ki kuba wona obagaa nti tebasaala ate Allah babanja eswala sebu ekiwulidde Allah babanja eswala kulla yawm wa laila buli lunaku n'ekiro Allah babanja eswala mu lunaku taamu za mpaka kati ayina tereza niya ikhlasan lillah nebamanya nti nalwakubadde shaitaani zize tulina ziyira lukuya owulidde jjajja twamuziika yafa takyayina oda gyatuwa ku duniya ali mu bibonerezo bye oba ali mu janaayi mu byengera bye ebiri mu kabuli twamuziika dda ku duniya takyayina kyasobola kukolaki kulagira singa byaliwo ebityo abasajja bandisigadde mu bizinensi zaabwe nga balagira nebisikirwa nebitwalibwa abaki abasika singa tewali kuwasa bakazi bwaba abasajja abafudde bannamwandu kubanga tukimanyi nti semugundi bawa agenda kukolaki agenda kudda naye obusiraamu bwalambika nti ezo zibeera shaitaani ezizanyira ku bantu tabeera mufu yennyini era tasobola kudda kubeerako oda gyawa ku duniya so kati abafaanaganako bwe batyo balina kubeera ng'omuntu oyo bamusomerera rukuya abaveeku shaitaani ezo ezimutawaanya ate ne bano abaana tebalina kukkiririza mu bigambo by'amajinni ago wabula balina kusinza Allah ikhlasan lillah nga basaala kulwani kulwa Allah bwasaala olw'ekitonde ekyo aba agasse kwani aba agasse ku Allah nga abasinga obungi mbavubuka mu butuufu abatasaalirako ddala shaitaani ne zirinnyaku oyo ne bagamba jjajja yagambye tukole ki tusaale era ne batandika okukola ki ne batandika okusaala eyo nsobi era bushiriku bwennyini bw'osaala ng'otya balubaale simanyi tata yakomyeo na atugamba tusale oba tusadde swale okulwa Allah oba tusadde kulwani kula shaitani tusadde kulwa Allah owolidi kati omubaka yatugamba nti ekiyitibwa ihsan an ta'bud Allah kusinza Allah era sheikh natugiramu amakulu ago ikhlasan lillah bujulizo obulaga tulina kusinza Allah emirimu egyo gyonna nga tugikolera Allah yekka awatali kolaki kumugattako notajja mu swala gamba nti imamu andabe nojja mu swala nga ibada ekuli ku mutima nti Allah yayagala nkole ntya yimirizeewo eswala tuli wamu era mu kigambo ekyo an ta'bud Allah ka'annaka tarahu okusinza Allah ng'olinga mulaba ng'olinga akolaki ng'olinga mulaba naye nga tokola otya tomulaba kigambo mumaka yakyogera wano ku duniya teri asobola laba Allah teri asobola laba ani Allah naye yali akulaga nti omulimu gw'okola gukole ng'okimanyi nti nnyinigo gw'ogukolera waali awo olinga mulabako amakulu gulongoose longoose eswalayo longoose okusiibako longoosa hijjayo longoosa wuzuyo kuba gw'ogukolera olinga mulaba awo mukama wo waabeera awo olongoosa okkamala naddala abazimbi senga nnyini kizimbe abeerawo ku saiti waliwo atuula waliwo awummulamu ate butya nga taliiwo buli omu akola byakola ki ne bw'amala okuyingirawo bw'ati omugagga zze ne mumulabako nti azze buli omu ofuba olaba ng'olongoosa kati nabbi kyakugamba nti sinza Allah ng'olinga mulaba bw'ono okiteeka mu bwongo bwe kigenda kukubiriza okukola ki okulongoosa kuba olongoosa eswalayo okimanyidde ddala nti Allah nninga mulaba fain lam takun taraahu amazima amatuufu tomulaba fainnahu yaraaka fainnahu yaraaka mazima ye Allah akola atya Allah akulaba wallahi Allah atulaba buli kimu kyetukola yuraaqibuna Allah atulondoola ebigambo byaffe ebituli mu bifuba byaffe byetukola ku mikono gyaffe Allah akola atya abirabe era abimanyi kyova laba Allah yatugamba aya gyensembyayo wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimun temulowooza nti Allah mugayavu kwebyo abalyazaamanya bye bakola nti Allah takola atya tabalaba abalaba Allah abalaba oli ayinza okugamba ii Allah waaba abalaba omuntu naasalako munne ensingo neegwa wali ne basigala nga bayinaayina omuntu naakuma ku nyumba yamunnoomuliro abaana ne bafiiramu Allah waabanga abalaba abasiyazi abasamiza abalaba bye bakola Allah abalaba naye yagamba nti gwe tofuna suu dhanni billah Allah tumulowoolereza ekibi nti takola atya tabalaba wallahi abalaba naye yagamba nti abo mbalindiikiriza kaseera kaabwe kajja olunaku lwabwe lugenda kujja oluzibu tuli wamu kale wala tahsabanna allaha ghafilan tulowooza nti Allah mugayavu nimbutuufu Allah mugayavu abo ne bakola ebyo n'atabakwatako Allah talaba Allah talaba Allah abiraba Allah akola atya abalyazaamanya bye bakola Allah abiraba abalidde ebisiyaga ne babirya laila wanahara kiro na misana Allah abalaba obwamalaaya ne butambula kiro na misana Allah abulaba riba neebeerawo mu dduniya Allah akola atya abagirya Allah abalaba n'ebikorobero abatemu Allah abalaba naye si mugayavu ekyo tekikubeera mu mutima gwo kakati waabanga abalaba lwaki tabakola ki tabakwatako lwaki tabakwatako akaana akato baakatuze baana basomero babawadde obutwa n'ebirala Allah akola atya abaabiraba si mugayavu ku byo subira ne husnu dhanni Allah mulowoleza chichi chironje mumbeere ifanagana kubwekyo osinze Allah ngochimanya kulaba mu ibada yojo yimiride chovala bela yashigamba mbaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama imiriza wisala ne sala jo sala alladhi yaraka hina taqum Allah kulaba mukasira ngo yimiride ngo kolotya ngo sala wa taqallubaka fi sajidin ne mukasira ngo dingano kolachi okuvunna ma awuvunna ma Allah wa kolatya yaraka Allah ba akulaba kati kibinyo okusala ngo yagalate mutonde munno yabakolachi esala ngo jisala lwa mukamao akulabi esala ngo jisala lwa tatao akulabi esala ngo jisala ololi gwetogeddeko nti omuzimu gwakomyewo ne gutugamba tukoleki tusale jajja wabatanda byenga nsala agenda kukola kina agenda sala kulwani oyagala imamu yaba kulaba taina kyagenda kuwa imamu aine jana aina omuliro kali lwaki tusala kulwa Allahu tabaraka wa taala tusaba Allah atuwe okulongoosa emirimu أبارك الله فيكم ونسى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين تجاكم أو فسنجا كانت على السبيد إيشو ناتو شينجيرا ناتو شي شينجيرا بغمريانغو غنا غتجد خير وشر إيشروني ناتي nechivi kainzo kuku atamuka senyiga la Allah kusangula kumachi mazani mawledi kainzo kuku ataka senyiga ngabasi gade uweba itakumbucha zembezi haka uu kava ingira negu ina senyiga haka uu tokulachi toka uli ila alhamdulillah unu hitao mirimi kata gerikisi sama Allah tuwe mwabulonji. Wa barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.